Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
This is a journey.
A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
En mand siger til sin kone, hvis en af os dør, flytter jeg til Paris. Det er jo en vits, ikke? Fik du den? Hvis en af os dør, flytter jeg til Paris. Den kan læses i psykoanalysens fader Sigmund Freuds tekst Tanker til krigens og dødens tid fra 1915. Den kan også læses som det allerførste i et nyt essay af den slovenske filosof Alenka Sopancic, et essay med titlen Fornægtelse, en psykoanalyse af nutidens sociale reaktion på traumatiske og foruroligende begivenheder. Og fornægtelse er noget andet end fortrængning, det kommer vi til at tale om. Og vi kommer også til at tale om Freud og om den franske psykoanalytiker og filosof Jacques Lacan, som er en vigtig skikkelse i det, vi kender som den slovenske skole, et filosofikollegium, som føromtalte forfatter Alenka Sopancic er en del af. Du har muligvis hørt om hendes to kompaner, Mladen Dolar og Slavoj Žižek. Og overskriften for det hele er netop fornægtelse. Vi ved det godt, men vi nægter at se det i øjnene. Det kan godt være, at kloden smelter, men vi handler ikke sådan for alvor på det. Det kan godt være, at Trump og Musk og deres proselytter er vanvittige og move fast and break things, som de siger, men vi stemmer alligevel på deres dagsorden. Det er nok sådan de mest i øjnefaldende eksempler på fornægtelse i disse tider. Henrik Ygaard Bjerre, lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet. Velkommen til dig.
Tak for det.
Du har beskæftiget dig en del med denne her slovenske skole, som jeg lige nævnte, og dens Lacan-inspirerede filosofi i en årrække, blandt andet i den tænketank, der hed Center for Vild Analyse, som muligvis er en lille smule i dvale i dag. Hvad er din interesse i den her slovenske skole, og måske mere specifikt i Sopancic og hendes tænkning?
Jamen, det er en interesse, som egentlig går til mange år tilbage, altså jeg blev oprindeligt fascineret af Slavoj Žižeks tænkning og en måde at blande psykoanalyse og filosofi på osv., som er ekstremt original. Da jeg skulle lave min PhD, så blev jeg optaget af Sopancic udgav i 2000 en bog, som hed Ethics of the Real, hvor hun specifikt læser Kants moralfilosofi sammen med Jacques Lacans psykoanalytiske teori.
Opløsningsfilosofen Immanuel Kant.
Præcis.
Yes.
Det synes jeg simpelthen var et fantastisk værk, så det gjorde jeg sådan egentlig til hovedomdrejningspunkt for mit PhD-arbejde, og så tog jeg til Ljubljana i 2005, hvor det har været, og opsøgt Alenka Sopancic dernede, og de andre i den slovenske skole, og fik knyttet nogle bånd der, som jeg sådan set har holdt ved siden.
Så du er faktisk ret tæt knyttet til dem også personligt?
Ja, det må man sige.
Ja. Den her bog, Fornægtelse, som Alenka Sopancic har udsendt, eller som er blevet udsendt, og hun kalder det vist selv et essay. Kan du sige sådan lidt kort om, hvad handler den om?
Ja, den handler jo om det her begreb fornægtelse, disavowal, som bogen hedder på engelsk, eller ja. Verleugnung, som det hedder hos Freud, altså på tysk.
Forlyvning eller hvad?
Ja, netop, som har at gøre, altså der, Freud er jo interessant for alle de her fær-ord, han har, fær-drengung og fær-leugnung og fær-werfung og fær-schiebung osv. Altså, der er det her fær, som har at gøre med en eller anden lille forskydning eller skævhed, kan man sige, han knytter til nogle eller vi, kan man sige, knytter til nogle bestemte oplevelser eller erfaringer, vi gør os. Og Verleugnung, det har for Freud at gøre med, at vi på en måde lyver, men ikke rigtig lyver alligevel, kan man sige. Der er den lille forskydning i det. Altså, vi forholder os til et eller andet, vi ved, eller konfronteres med, eller oplever, eller erfarer, på en måde, så vi ikke direkte lyver om det, men vi på en måde lader som om, at vi ikke ved det alligevel.
Altså, det er det, nogen kalder at lyve for sig selv i virkeligheden, eller?
Ja, det kan man godt sige.
Hvilket dybest set burde være umuligt.
Ja, netop.
Ja. Men ikke desto mindre, ja.
Præcis, og det er det, som er det begrebslige omdrejningspunkt for Sopancics bog her. hvor hun blandt andet tager udgangspunkt i en meget berømt, inden for den tradition i hvert fald, en artikel af Octave Manoni, en fransk psykoanalytiker fra 1964, som hedder "Jeg ved meget vel, men ikke desto mindre". Og det begreb, den formular, kan man sige, som Manoni har givet på fornægtelse, den har cirkuleret, kan man sige, inden for den her slovensk inspirerede måde at tænke om psykoanalyse på i mange år. Nu har Supantic så gjort det til selve, kan man sige, kernen i sit argument, og gør det fordi, som hun siger også i starten af bogen, fordi at på en måde den formular er endnu mere relevant i dag, i den verden, vi står i dag, hvor på en måde viden er, på den ene side lever vi jo i videnssamfund, og vi er så omgivet af viden, og alle har adgang til viden i et helt utroligt omfang i forhold til hele verdenshistorien, ikke? Og samtidig er det som om, at den viden, sådan lidt for simpelt sagt, kan man sige, ikke rigtig gør indtryk på os mere. Så vi ved meget vel en hel masse forskellige ting, men ikke desto mindre kan vi køre videre, stort set som om vi ikke vidste det i mange tilfælde.
Og han skriver i midten af 60'erne, siger du, det er jo alligevel ved at være noget tid siden. Altså, hvad er det for et udgangspunkt, han har for at skrive det? Hvad taler han ind i?
Ja, det er måske mere en sådan en lacaniansk inspireret videreudvikling af nogle af Freuds begreber, ikke? Hvor man jo lige sætter noget af det her sådan, ja, mere på formel, kan man sige.
Hvis vi så kigger på Supančić i dag, det her essay er skrevet i, må vi gå ud fra, 2024. Hvad er det, hun skriver sig ind i for en verdenssituation eller geopolitisk situation?
Jamen, jeg synes jo klart, og det er også i bogen, det synes jeg er det tydeligste eksempel, at det bedste eksempel på det, hun skriver om, det er klimaforandringerne, og den måde, vi forholder os til det på, de fleste af os, kan man sige.
Altså, ja.
At vi ved meget vel, utrolig meget om, hvordan klimaforandringer udgør en meget, meget alvorlig faresituation for hele menneskeheden, hele kloden. Og samtidig er der et væsentligt moment af, at vi ikke desto mindre fortsætter uden for alvor at ændre på de ting, som vi egentlig godt ved, skal ændres.
Mm.
Samtidig kan man sige, så taler hun også ind i en, eller det hænger jo sammen med det, kan man sige, i en tid, hvor selve vores forhold til viden i sig selv er blevet, man kan sige, kompliceret problematisk, eller man kan sige, man taler jo meget om sådan en krise i objektivitet, eller en krise i sandhed, altså det, som hedder et postfaktuelt eller et postsandhedssamfund, ikke? Altså, hvor Donald Trump selvfølgelig er sådan en slags kerneeksempel på det, ikke? Det en af hans eller talspersoner i første præsidentperiode kaldt for alternative facts, ikke? Altså,
ja,
at hvis I har jeres kendskærninger, så har vi nogle andre kendskærninger, ikke? Og på en måde, der er sådan en meget udbredt uro i kulturen, kunne man næsten sige.
Det er hvor hele det der fake news-begreb ligesom i alle mands eje.
Ja, ja, der er sådan en, Freud skrev den der bog, der hedder Kulturens byrde på dansk, ikke? Eller uroen eller ubehaget i kulturen. Og man kunne sige, hvis der er et ubehag i vores kultur i dag, så har det i høj grad at gøre med, hvordan viden fungerer, hvordan vores forhold til viden fungerer. Altså på en måde er der en følelse af, der ikke er nogen objektivitet og sandhed eller nogen pålidelige autoriteter længere. Og samtidig så er der en hel masse måder, hvor vi skaber, kan man sige, systemer, orden og ting, vi tror på og ikke tror på osv. Men altså grundlæggende set, at vores forhold til viden er i sådan en ustabil, kritisk tilstand.
Men det, der så sker netop med den viden, som vi tilegner os på forskellige vis, og som vi regner, og alt afhængig af, hvor på det politiske og det videnskabelige spektrum, vi nu befinder os, regner for sandheden. Vi tænker, det her, det er sådan, det er, eller det er i hvert fald det, vi har fået at vide, og som vi er nødt til at stole på. Der kommer den viden også til at spille en rolle i forhold til den her, hvad skal man sige, fornægtelsesposition, hvor vi ved meget vel,
ja,
men alligevel, for nu at citere Manoni der.
Altså, ja. Ja. Ja, og der er en, det er her, hvor det på en måde, synes jeg, bliver mest anstrengende eller krævende at læse Supančićs bog, ikke? Fordi på en måde er hendes pointe faktisk, at det, der er blevet, det der er den aktuelle situation, og til delvis til forskel fra Manonis situation, det er, at det faktisk er viden selv, der er blevet til en form for undskyldning for ikke at tage den viden alvorligt. Så på en måde, det er ikke bare, at vi ved meget vel af en hel masse tilfælde, men vi bruger faktisk vores viden nogle gange eksplicit og nogle gange implicit, som en form for undskyldning for ikke at reagere eller tage den viden alvorligt. Og det vil sige, at det har et eller andet at gøre med, hvad er det vores forhold til den viden er blevet i dag, at vi på en måde alle sammen er blevet til sådan en slags, man kunne sige sådan en slags kritiske hermeneutiker, ikke? Der hele tiden er bevidst om, at vores egen viden er måske ikke sådan fuldstændig ubetvivligt sand. Altså, og vi kan jo altid tvivle på, om dem, vi har den viden fra, er fuldstændig pålidelige, og om vi forlader os på nogle autoriteter, eller om vi kan vide, om det, vi tror, er måske den bedste løsning lige nu, måske kan blive bedre om 2 år eller 5 år, eller om det at engagere sig på en eller anden bestemt måde i en politisk aktivisme, eller sådan, om det ikke er for radikalt, eller vi ikke bliver så naive, og vi ser dumme ud om nogle år, så ved jeg ikke. Og det vil sige, at den måde, vores egen viden om alt i verden, så at sige, fungerer på, i sig selv er blevet til en form for undskyldning for ikke at tage den viden alvorligt.
Og der bringer hun, og det er muligvis, nu, jeg kommer i hvert fald til at kreditere Freud for at hun bringer begrebet fetish i spil her, Supancik, og siger, at viden den bliver en form for fetish. Kan, ja. Kan du prøve at sige lidt om, hvad der ligger i det?
Jamen altså, en fetish har jo at gøre med, kan man sige, for Freud, at vi man kunne næsten sige, for ikke at tage konsekvensen af et eller andet, vi konfronteres med, så retter vi vores opmærksomhed mod noget andet og siger, om i kraft af det her, så behøver vi ikke at bryde sammen, kunne man sige. Altså Freuds historie er jo egentlig oprindeligt, at barnet opdager på et tidspunkt, at moren ikke har nogen penis. Altså det er sådan helt bogstaveligt. Freud er jo meget direkte biologisk funderet, kan man sige i den forstand. Ikke? Men altså, og det kan barnet på en måde ikke rigtig finde ud af, hvordan det skal håndtere i første omgang. Og så han har sådan en forklaring af noget retning af, at så fæstner det sin opmærksomhed på det så lige inden, at det opdagede den der mangel. Ikke? Og en fetish, det er på en måde det, man retter sit fokus imod, for ikke at blive konfronteret med det, man ikke kan forstå, eller det, man ikke kan, det kunne også være, udholde konsekvenserne. Ikke? At man sætter et eller andet ind i stedet for, som man så giver sådan en eller anden ophøjet status, altså næsten sublim status, som om det forklarer alting, eller giver en eller anden form for sammenhæng i verden, kunne man måske sige.
Og der har så Supancik en historie fra sin ven og kollega, Slavoj Žižek, som handler om en hamster.
Ja, Žižek fortæller på et tidspunkt sådan en historie om en mand, der angiveligt skal have mistet sin kone til brystkræft, tror jeg, for en aggressiv kræftform, i en meget hurtig, intens fase. Og selvfølgelig er dybt ulykkelig og traumatiseret, kan man sige, af den begivenhed, da hun så er død. Men bemærkelsesværdigt nok, så fungerer han egentlig socialt meget, meget fint. Han fortsætter. Han bryder ikke sammen. Så, og han kan tale om hvad kan man sige, sit tab i sådan, kan man sige, rationelle termer, hvor han siger, jeg er frygtelig ked af det, og det hele er ødelagt osv., men han fungerer alligevel. Og så finder man så ud af, at på måde grunden til, at han kan fortsætte i en vis forstand, som om intet var hent. Det er, fordi han har konens hamster, som stadigvæk lever. Den bærer han med sig rundt og har det i lommen, så han kæler for hamsteren, når han for eksempel taler om noget af det her meget svære, som han som nu er blevet påtrængende nærværende i hans liv. Ikke? Og så længe hamsteren er der, så kan han på en måde lade den være en form for stopklods, eller som på at give ham fornemmelsen af, at det hele er på en måde stadigvæk i orden. Det er hele tiden. Det er stadigvæk, som det skal være.
En slags fetish i virkeligheden.
Og derfor bliver hamsteren til en fetish, lige præcis. Ja, ikke? Det er den, der sikrer ham en form for sammenhængskraft, kunne man kalde det. Ikke? Og da hamsteren så dør nogle måneder senere, så bryder han sammen. Så kan han ikke mere.
Ja. Og så netop lave det som parallel til det, vi lige talte om, med vores viden om, at klimaforandringerne og vores indvirken på dem er helt gal. At det på en eller anden måde, den der viden, vi har fra IPCC og alle mulige andre, som fodrer os relativt jævnligt med dommedagsscenarier, at det vores hamster, så at sige?
Ja, det kunne godt være en måde. Altså, og der, det er klart, i en vis forstand er vi jo alle sammen forskellige, men Supancik kalder faktisk fornægtelse som sådan hun kalder det vist et individuelt massefænomen for tiden. Ikke? At vi på måde, det er noget, vi alle sammen i en eller anden forstand gør, men der er rigtig en meget, meget bred kulturel tendens, der hele tiden underbygger den måde at reagere på, kan man sige, at vi ved meget vel, og vi engagerer os i et vist omfang, kan man sige, i den viden og diskuterer den viden, og vi har alle mulige debatter i fjernsyn og radio og på sociale medier og så videre, men det er på en måde ved at hele tiden holde den diskussion i gang, at vi kan bruge viden selv som vores hamster, kunne vi sige i vores billede her, ikke? Altså, ja. Som noget, der hele tiden holder os aktive og forsikrer os om, at jamen, vi er jo i gang med det, vi er jo engageret, vi tager det jo meget alvorligt, fordi vi hele tiden debatterer det, kunne man sige.
Ja.
Og derfor behøver vi ikke at forholde os til, hvad det egentlig er, vi faktisk står og siger, for eksempel, nogle gange.
Lidt skræmmende egentlig.
Ja.
Vi bliver lige en lille smule hos Sigmund Freud og også selvfølgelig Alain Kostopantchik, fordi i sin bog Fornækkelse, som netop er udkommet, der har hun et eksempel fra Freuds bog om drømmetydning, og den skal vi lige høre her. Er du fyr og flamme, er der ild i den. Det fylder meget i os mennesker. Ild betyder meget, både som varmende, lutrende og destruktiv kraft. Det brænder. Sigmund Freud fortæller. En far våger i dagvis over sit dødssyge barn. Da barnet dør, lægger faren sig om sider til at sove i et værelse ved siden af med døren åben. Barnet ligger derinde, omgivet af høje vokslys, og en gammel vægter er tilkaldt for at holde vagt. Faren sover, og han drømmer. I drømmen ser han sin søn stå ved sengen, tage fat i hans arm og sige, far, kan du da ikke se, at jeg brænder op? I samme øjeblik vågner han og ser et stærkt lysskær. Han skynder sig ind i værelset og finder vægteren sovende og ligklæderne i flammer. Et af lysene er væltet og har antændt barnets krop. Historien stammer fra Freuds drømmetydning fra år 1900 og bliver senere taget op af Jacques Lacan og nu af Alain Kostopantchik. Og spørgsmålet, der stilles, er, hvad er det egentlig, der vækker faren? Den oplagte forklaring er ilden, den fysiske varme, lugten af røg. Men Freud foreslår noget andet, nemlig at drømmen i sig selv forsøger at holde ham sovende. Den inkorporerer ilden, gør den til en del af historien for at give faren mulighed for at sove videre. Men der er noget, der vækker ham alligevel. For Freud handler det om sorgen. En sorg over sønnens død, der er så ubærlig, at den sniger sig ind i drømmen og bryder illusionen. For Lacan ligger pointen et andet sted. Han siger, at sætningen er i sig selv brandfarlig. Det er ikke bare flammerne, der vækker faren, men ordene i drømmen. Far, kan du da ikke se, at jeg brænder op? De tvinger faren til at se virkeligheden i øjnene. Og det er her, Kostopantchik tager fat. Hun siger nemlig, det er sådan, fornægtelse fungerer. Ikke som benægtelse, hvor vi afviser virkeligheden helt, men som en bevidsthedsform, hvor vi godt ved, hvad der sker, men alligevel fortsætter, som om vi ikke gjorde. Vi vågner, men kun for at kunne fortsætte med at drømme. Vi ser katastrofen, men vi tilpasser os. Vi hører advarslerne, men vi fortsætter. Vi slukker flammerne foran os, men vi ignorerer ilden i ilden. Det farlige, som vi burde reagere på, handle på, den anden ild. For klimakrisen handler ikke bare om at slukke brænde, men om de strukturer, der får dem til at opstå. Økonomiske kriser handler ikke kun om akutte nedskæringer, men om de systemer, der skaber ulighed. Krig er ikke bare bomber, men de magtstrukturer, der gør det muligt. Magthavere i amokløb. Kostopantchik siger, at vi har vendet os til en politisk virkelighed, hvor vi håndterer symptomerne, men undgår at konfrontere årsagerne. Vi vågner, ryster på hovedet og siger, sikkert mareridt, men vi tager ikke konsekvensen af det, vi har set. At vågne rigtigt vil kræve en anden form for tænkning. En, der ikke bare reagerer, men forandrer. Men det kræver mere af os, end bare at erkende sandheden. Det kræver, at vi bliver i den. Ja, Så vidt Freud og det brændende barn, jeg ved faktisk ikke præcis, hvad historien egentlig hedder i drømmetydningsbogen der. Men hvis vi skal prøve at kigge på den slovenske skoles forståelse af fornægtelse som sådan en lidt pervers form for fornuft og viden, kan den så hjælpe os med at forstå dynamikkerne i, ja, dels i det, vi lige har hørt om her, men i særdeleshed, dels i nuværende politiske landskab, især med hensyn til måske Donald Trump og det, der foregår i USA lige for øjeblikket?
Ja, det synes jeg, det kan, og det er jo også et eksempel, som Supantis giver en ret prominent placering lige i starten af sin bog, ikke? Altså, at det, som Freuds eksempel handler om, det er jo, man kunne sige lige præcis det, som fornægtelse handler om, at som det er blevet defineret som en forsvarsmekanisme, som består i at afvise realiteten af en traumatisk oplevelse. Altså vi oplever et eller andet traumatisk, og for ikke at, fordi vi ikke kan holde ud, kan man sige, og tænke på det, eller at gå videre med det, så fornægter vi det, og så gør vi noget andet. Og det er Lacan rigtigt, som du også sagde, at der så fortolker videre på Freuds eksempel, og siger, at det bemærkelsesværdige ved drømmen, det er, at det som faren møder i drømmen, det er det, som Lacan kalder det reelle, som ikke er helt det samme som virkeligheden, men som er sådan et begreb for noget, der på en måde modstrider det, som vi egentlig går og opfatter som det fornuftige, eller ordentlige, eller normale, eller man kan sige virkeligheden, eller det, realiteten, kunne man sige, det reelle er sådan en eller anden knude, eller noget traumatisk, som altid forbinder sig med vores måde at leve og tænke på, men som vi ikke kan holde ud at konfrontere hele tiden, kan man sige.
Og Lacan, han skriver det reelle med stort R, for ligesom at sige, ja, at det her, det er sådan en særlig blok i vores tænkning.
Det gør vi i hvert fald normalt, ja, på engelsk og dansk. Ja. Altså, og det, som faren gør, når han så vågner, og det er jo netop det som for Lacan er det mest interessante, det er ikke, hvordan, som Freud lægger vægt på, hvordan han er i stand til at forlænge søvnen, fordi han inkorporerer på en måde en historie, som man jo tit gør, ikke? Man opfinder en historie om, at der er et tog, der tuder eller sådan et eller andet, og så kan man inkorporere alarmklokken, som man egentlig hører, men som ikke vækker en, fordi man så kan forlænge drømmen ved, ja, at drømme et eller andet, der forbinder det. Det er på en måde det, Freud siger i første omgang, at det er det, faren gør. Han opfinder på en måde en historie, som gør, at han kan blive ved med at sove, selvom det ryger og brænder inde ved siden af. Ja. Men Lacan siger, at det, der er interessant, det er faktisk, hvorfor han vågner, og det er ikke så bare på grund af, at røgen bliver for stærk i Lacans fortolkning. Det er simpelthen, fordi det, han møder i drømmen, far, ser du ikke, at jeg brænder, det er det reelle. Det er det traumatiske.
I lacaniansk forstand, reelle.
Præcis, ja. Det er det traumatiske, der helt uden tvivl selvfølgelig er forbundet med farens tab og sorg, men også hans følelse af skyld over for barnet. Ikke? Altså, hvorfor har jeg ikke beskyttet dig? Altså, faren har ikke beskyttet sit barn i den sygdom, men han kunne ikke redde det simpelthen. Ikke? Og det kan han ikke holde ud og konfrontere, og derfor så vågner han ind i realiteten med Lacans forstand, ikke, eller ind i den normale virkelighed, synes jeg, ikke, hvor der er en hel masse, han skal gøre. Han skal få ilden slukket, og han skal gøre forskellige ting væk. Den der
vægter, der sidder og prøver.
Præcis. Og det vil sige, at for at undgå for at undslippe den konfrontation med det reelle, med det traumatiske, og som Lacan siger, for at kunne fortsætte med at drømme, så er vi faktisk nødt til at vågne ind i realiteten. Altså så realiteten får den der fantasmatiske eller drømmende karakter af, at vi må hellere gøre en hel masse ting, som kan gøre os aktive. Vi kender det jo godt for vores eget liv, ikke? Altså man kan blive enormt optaget af at gøre en hel masse pragmatiske gøremål for at slippe væk fra et eller andet, som man egentlig godt ved.
Overspringshandlinger.
Det kunne være overspringshandlinger et eksempel på det, ikke? Men ja, altså også at være travlt optaget i vores liv generelt, fordi der er noget, vi i en eller anden forstand løber væk fra, kan man sige. Og det, som faren gør i drømmen, det er, at han løber væk fra det traumatiske kald fra barnet om, du har svigtet mig. Ikke? Og det kan han ikke holde ud.
Kan du da ikke se, at jeg brænder op? Men altså her, der tænker jeg måske også, at altså, her giver det måske mening faktisk at prøve at skelne mellem fornægtelse og fortrængning. Fordi noget af det, du beskriver, det kunne man godt læse eller høre som en form for fortrængning, men er det ikke? Hvad er forskellen?
Det mærkelige ved fornægtelse, det er jo på en måde, man kan sige, fortrængningsmekanismer har på en måde at gøre med at skubbe noget væk, sådan at det så at sige forsvinder fra vores virkelighed.
Ja.
Men fornægtelse,
pak det ind i bly og gemme det væk i et fjernt hjørne.
Ja, og så får vi det problem, og så popper det op en gang imellem ja, i alle mulige mærkelige reaktioner og mønstre, eller nogle andre former for angst måske, eller et eller andet, vi får ikke. Men det specifikke ved fornægtelse, det er på en måde, at vi ved meget vel, Altså faren her i eksemplet kan vi forestille os, det er en historie Freud selv har hørt faktisk, ikke en af hans egen patienter, men altså vi kan sagtens forestille os, at faren, lidt ligesom manden, ægte manden med hamsteren, ikke, i en væsentlig forstand selvfølgelig kan fortælle om det traumatiske tab af barnet, og også måske at hans følelse af skyld osv. over for det. Så han ved meget vel det, som drømmen handler om, kan man sige, ikke? Det er ikke skjult, det er ikke skubbet væk i den forstand.
Nej.
Men han er nødt til at arbejde videre, som om det ikke var så virkeligt eller så alvorligt, som det er. Og så derfor så er fornægtelse har den karakter af, at vi på en måde både kan acceptere og anerkende det, som er der, og så samtidig ikke acceptere det.
Ja.
Jeg har tænkt på sådan et billede, også på at oversætte det til vores samtid i dag. Det er godt, det er et lidt fjollet eksempel, måske, det må du undskylde, men altså...
Kom med det.
Jeg kom pludselig til at tænke på, jeg synes, der er en fantastisk podcast, som kører lige nu, som er, man kunne sige, i en vis forstand, den mest medrivende reality-serie, vi har. Det er en podcast med Bjarne Corydon fra Børsen, chefredaktøren, tidligere finansminister, ikke? Og så Rune Lykkeberg, som er chefredaktør på Information.
Ja.
Som siger, at de vil mødes og diskutere åbent og lytte til hinandens synspunkter. Og sådan, ikke? Men på en måde synes jeg, det hele tiden slår mig, at der er en klar asymmetri i den serie der. Og den, på en måde passer drømmen her ret godt til at forklare det, synes jeg. Fordi er det ikke den podcast, det den gør i virkeligheden, er det ikke, at Rune Lykkeberg henvender sig til Bjarne Corydon, til faren og siger...
Som han er politisk uenig med.
Ja, netop. Ja. Og siger, ser du ikke, at jeg brænder? Altså, ser du ikke, at vi står i så alvorlige problemer nu, at det ikke længere går at blive ved med og fortsætte som hidtil, som om ingenting var sket. Og det, som Bjarne Corydons opgave, det er så at fornægte den appel, som konstant ligger i Lykkebergs sådan, ja, anråbninger af ham, ikke, at sige, jo, det er jo rigtigt nok, men vi skal jo også huske på, at hvis ikke vi sørger for, at der er gode incitamenter til at udvikle nye virksomheder, nye arbejdspladser, så har vi jo ikke det overskud, som skal til for at adressere de store udfordringer, vi står i. Så han gør det hele tiden pragmatisk og forløbigt, og vi skal selvfølgelig, og det er en af de alvorligste problematikker, vi står i, det er altså klimaforandringerne alvorligt, ikke? Men vi skal jo ikke gøre det på sådan en fuldstændig overdrevet, radikaliseret måde. Det er nødvendigt hele tiden at tænke fornuftigt og rationelt, og ikke bare følge en eller anden naiv, obskur idé på den yderste venstrefløj eller den yderste højrefløj.
Vil Corydon nikke anerkende til den analyse, tror vi?
Ja, det tror jeg da bestemt, ja. Hvis med mindre han er i fornægtelse.
Men hvis vi så prøver at overføre den til nogle af de internationale ting, der foregår, kan vi så se paralleller mellem det, som Supanchik kalder den almindelige perversion, altså fornægtelsen, sådan som hun beskriver den, og så den politiske kultur globalt set, der har muliggjort forskellige despoter, der sidder totalitaristiske regimer rundt omkring, og nu et Hvidt Hus i Washington, som er beboet af Donald Trump, og i nogen grad af Elon Musk, og hele den der kultur, som
ja, er kommet. Ja, og altså, Supanchik er jo op på den helt store klinge, kan man ikke sige, og forsøger. På en måde, det, noget af det, jeg godt kan lide ved hendes tilgang her, det er, man kunne sige, det er ikke første gang, at nogen har kastet psykoanalytisk blik, selvfølgelig på vores samtid, men, og heller ikke på Donald Trump for den sags skyld. Altså, det har været meget almindeligt. Ja, det har været meget almindeligt, og på alle mulige niveauer, psykoanalytisk eller psykologisk eller psykiatrisk, ikke? Der er alle mulige forskellige diagnoser i omløb hele tiden om, at Trump er narcissistisk, eller han er hæmningsløs, eller han er, lider af en eller anden kognitiv fejl, eller et eller andet. Ja. Der er alle mulige ting i spil, kan man sige, analysen af ham. Der har også været analyser af, hvordan Trumps vælgere fungerer, også ud fra sådan en psykoanalytisk perspektiv. Ikke? Vores egen Tjerne Byrkel, som er psykoanalytiker og filosof, bor i Frankrig. Hun lavede
allerede... Han var skribent også i Information, faktisk.
Ja, præcis. Lykkeberg, ja. Ja, hun lavede en virkelig, man kan sige, næsten profetisk analyse i 2015, i det første gang, inden Trump blev valgt første gang, og sagde, at måske er Trump sådan en figur, som er minder om Freuds urfar, som sådan en, der skider flot, højt og flot på alle konventioner og regler, og bare gør lige præcis det, han vil. Ikke? Det var dengang tilbage med grab them by the pussy, og kørte med Trump. Dengang. Så måske er vi blevet så trætte af sådan det almindelige konsensus, mainstream, liberale, demokratiske...
Sumpen,
som det hedder. Ikke? At vi bare, eller vi, men altså nogen Trumps vælgere, i den grad længtes efter en, der bare ville bryde det hele ned, og så videre. Og det, som Supanchik gør, det synes jeg, det der er særligt interessant, det er, at den analyse gør hun sådan set godt dele, tror jeg, men hendes analyse handler så meget om, man siger, netop det mainstream midter, projekt, kan man sige, som vi, langt de fleste af os i en eller anden bred forstand er en del af i vores almindelige gøren og laden. Ikke? Altså at analysere det med sådan psykoanalytiske begreber og sige, der er faktisk noget, det som vi plejer, eller mainstream, så at sige, plejer at sætte imod Trumps vælgere eller konspirationsteoretikere, det er, at jamen, vi har brug for at stole på objektive kendsgerninger, vi skal have liberale værdier, og vi skal en eller anden form for politisk korrekthed og markedsorientering osv., og der er en globalisering, som er pågående osv., demokraternes position, som mere eller mindre er det, der har hele tiden været svaret på Trump. Ikke? Og det, som Supantis analyserer, det er, hvor den position, den tilsyneladende neutrale, den tilsyneladende nøgterne og fornuftige, rationelle holdning, den faktisk har som sit mest udpræget kendetegn fornægtelse. Altså, vi ved meget vel, at den måde, som vores liberale verdensorden har kørt på efterhånden i mange, mange årtier, ikke? Den er i gang med at underminere selve grundlaget for livet på kloden. Vi ved meget vel, at vi skaber en masse social ulighed, og der er social uro, der ikke kan undgå at blive konsekvenserne der, men alligevel kan vi blive ved med at fortsætte ved at på en måde nægte at anerkende konsekvenserne af egentlig at mene det alvorligt, det som vi...
Ja, så det er der, hvor hvis vi nu taler amerikansk politik, at demokraterne faktisk har fejlet i, at de ikke selv har fået ryddet op i den sump, eller den der deep state, som Trump er så vred på, at de vidste meget godt vel, at den var gal, og at der var en masse vælgere, som var meget utilfredse med det, men de fik ikke adresseret, hvad skal man sige, roden af problemet.
Ja, og så skal vi passe på, ikke? Man siger, hvad betyder deep state? Ikke? Fordi man kan sige, det er jo konspirationsteoretisk begreb. Ikke? Og Supantis pointe er bestemt ikke, at vi på en måde skal lytte til konspirationsteoretikere, men det er på en måde at sige, konspirationsteorier, det er netop det, som jeg tror, du brugte det begreb før, det hedder benægtelse. Ikke? Det er på en måde, det er dem, der vil benægte rigtig mange ting, blandt andet klimaforandring. Jeg kan sige, jeg tror ikke på det, som videnskaben fortæller om klimaforandringer. Det er garanteret løgn. Det kan man sige, det er en fornægtelse. Men disavowal fornægtelse, det har at gøre med, at vi tror på det, men vi fortsætter alligevel, fordi vores viden på en måde hele tiden tilsiger, at vi skal blive ved i det her spor, og vi skal bare være mere fornuftige, mere rationelle, mere forudseende og forsigtige osv. Og så stiller man på en måde det der fornuftige mainstream-perspektiv, liberale perspektiv op over for konspirationsteoretikernes benægtelse. Ikke? Vi skal jo ikke benægte klimaforandringer, vi skal jo ikke benægte alle de sociale problemer, der findes osv. Alt sammen skal vi tage alvorligt. Men det, som kendetegner den fordømmelse af konspirationsteoretikere, det er, at den kan bruge konspirationsteoretikeren, kan man sige, til at blive ved med at fortsætte i sin egen gænge ved at tage afstand fra dem, der ikke vil anerkende den viden, for eksempel, som, lad os sige, klimaforandringen igen handler om. Ikke? Vi anerkender den. Vi tager konsekvensen. Vi er alvorlige. Vi diskuterer det osv. Vi er ikke sådan nogen, der benægter kendsgerninger.
Benægter over for fornægter.
Præcis. Ja. Men netop fordi, at vi dermed pusser glorien som dem, der ved bedre og er mere fornuftige og mere rationelle og så videre, så kan vi blive ved med at fortsætte som hidtil. Og det behøver ikke nødvendigvis at betyde med en deep state eller sådan noget, men det betyder, at de grundlæggende sådan spilleregler for vores samfund, de økonomiske spilleregler, de sådan globalt politiske og de måder, man kommer frem i politik på, og den måde, som offentligheden og medierne fungerer på, ikke? De er grundlæggende i orden, så vi skal bare blive ved.
Men det bliver jo sådan en form for, altså på engelsk vil man sige, denial by proxy, altså at vi nægter at se det i øjnene, kvæg, fetish eller hamsteren i lommen, eller et eller andet, at der er en eller anden, jamen, vi ved meget vel, men alligevel for nu at blive hos Manonita, altså hvad er det, ja, der sker der?
Ja, man kan sige i hvert fald, at vi kan undgå, at lidt ligesom hvis vi vil benægte klimaforandringerne, så kan vi undgå at forholde os til dem alvorligt, så at sige, ved at sige, at vi forholder os til dem alvorligt. Altså det er det, der er den sådan, ja, vanskelige kerne, kan man sige, Supantis argument. Men det, hun gør, det er på en måde, hun siger netop, det er ikke sådan, at vi alle sammen reagerer på den samme måde, og der er forskel på benægtelse og fornægtelse. Og på en måde kan man sige, vi har på den ekstreme højrefløj i Europa og i USA, og med Trump i høj grad, og markerbevægelsen osv., det er på en måde en form for denial, altså en form for benægtelse, blandt andet af klimaforandringer i høj grad, men også for eksempel hele covid-diskussionen og vaccinediskussionen, vi havde, ikke? Det er også på en måde, ja, ofte har det været udtrykt der for en benægtelse af det, som videnskaben simpelthen bare præsenterede os for som kendsgerninger. Ikke? Altså, nej, det passer ikke, fordi de er garanteret betalt af store medicinalvirksomheder, eller der er en eller anden konspiration, som
Bill Gates, Frederiksen der er med i. Chips ind i
vores arm og sådan noget. Den slags ting. Ikke?
Ja.
Og så har Supanchis et ret specielt begreb der. Hun siger, at det er på en måde en slags denial by proxy, fordi det, som konspirationsteoretikere gør, det er på en måde, at de faktisk i en vis forstand fornægter konsekvenserne af den globale kapitalistiske verdensorden, men bruger nogle eksempler derfra. Vi ved jo alle sammen godt, at der er økonomiske interesser forbundet med medicinalvirksomhed, med videnskab i det hele taget, med universiteterne osv., med offentligheden, med mainstream-mediernes interesser i kliks og alt muligt.
Altså, det er sådan, vores system er skruet sammen.
Det er rigtigt nok. Ja. Men det hugger, kan man sige, konspirationsteoretikere så op på og siger, at derfor kan vi ikke stole på for eksempel konkrete former for viden, vi har om vacciner eller om klimaforandringer. Og så bliver de faktisk i stand til direkte at benægte dem, fordi de bruger benægtelsen af de her kendsgerninger som en på en måde ikke at forholde sig til sådan selve de økonomiske grundbetingelser eller regler, som de her problemer, kunne man hævde, egentlig udspringer af.
Altså, nogen vil jo sige, at der er en eller anden form for sådan lidt underligt forskruet fornuft i at benægte, at det får overhovedet at kunne holde ud. Altså, hvis vi skulle forholde os til hvert enkelt sulten barn i det globale syd, eller hver enkelt smeltende isbjerg, eller nogle af de der katastrofer, som vi hører om dagligt, så vil det simpelthen. Altså, ja, nu står vi her på en mandag, som er tre dage efter et katastrofalt møde i Det Hvide Hus mellem Donald Trump, J.D. Vance og Vladimir Zelensky, som altså. Der gik nærmest et døgn, før jeg kunne tage mig sammen til at se videoen, som lå på DR's hjemmeside. Det er, fordi jeg kunne ikke holde det ud. Og jeg skulle i hvert fald ikke se den fredag aften, lige inden jeg gik i seng, for eksempel. Ja. Og det er jo sådan en form for benægtelse.
Ja, det kunne man godt sige. Ja, og igen, nu, det er virkelig et meget aktuelt eksempel, må man sige. Jeg ved ikke lige, hvad Supanchis helt præcis vil sige til det. Nej. Men vi er lige præcis inde i det her felt. Ikke? Hvor er det ene eller det andet begreb, der egentlig passer bedst på det? Man kunne jo også godt fortolke på en måde, altså Zelenskis optræden. Der ikke på en måde, kunne man også næsten sige, at der er sådan en slags appel til os som verdensoffentlighed, ikke? Som Europa for eksempel. Ikke? Altså, er det ikke også som om Zelensky på en måde, som en anden Rune Lykkeberg siger, ser I ikke, at jeg brænder? Altså ser I ikke, at det her det er ved at bryde fuldstændig sammen nu? Ikke, altså, ikke alene slagter russerne os nu og kommer til at gøre det mere og mere, hvis ikke der sker nogle forandringer meget snart. Men også, vi står frem mod en udsigt, hvor vi simpelthen bliver forladt af alle dem, der skulle angiveligt være vores alliancepartner og beskytte os og så videre, især USA selvfølgelig først. Mm. Ser I ikke, at det her det er ved at gå helt galt? Ikke? Og jeg kan virkelig godt forstå din reaktion der, ikke? Fordi hvad skal vi stille op? Altså, fordi vi står her, Mette Frederiksen siger, at nu skal vi forøge vores forsvarsbudget og så videre. Det er vel den reaktion, vi kan komme op med, kan man sige. Ikke? Men der er klart en eller anden kerne af nærmest traume i, hvad skal vi stille op i den her situation, og kan vi overhovedet gøre noget, så man foretrækker på en måde ikke at forholde sig til det, og sådan tænker jeg, at mange har det med alle mulige typer af nyheder, altså flygtningekriser,
ja, lige præcis.
Gaza, hvad er det? Er det et folkedrab? Hvad skal vi stille op, hvis det er det? Hvorfor gør vi ikke noget ved det?
Ja, ja. Så dybest set, så vil vi gerne blive i drømmen om, at det brænder, fordi så kan vi sove videre og ligesom lade som om, at det bare er en drøm.
Ja, vi må hele tiden forholde os til alle mulige små, pragmatiske små, altså det jo kan være store ting sådan set, men altså hele tiden være travlt optaget med at få løst nogle problemer, og være konkrete, og være handlingsorienteret, og konstruktiv osv., sådan at vi på en måde ikke for alvor bliver ramt af den alvorlige, traumatiske kerne, der er i det, vi ser med vores egne øjne, så at sige.
Hvis vi så, nu nævnte du konspirationsteorier, og man kan ikke sige andet end, at der er mange af dem, der florerer, og de nyder en vis tiltrækningskraft på mange mennesker. Er det så et forsøg på at genoprette en form for det, som man i psykoanalysen kalder den store anden, altså en ny form for autoritet i en tid, som er altså relativistisk, og autoriteter, der bliver opløst, og så videre. Altså, og så netop måske ved at pege på nogle af de der meget autoritative figurer som løsninger.
Det kunne man i hvert fald sige. Der er en formulering, jeg tror, den er fra bogen, så vidt jeg husker, men Supantis i hvert fald har lavet af, at det er på en måde bedre at have en gud eller en stor anden, som vil bedrage os, end at der slet ikke er nogen.
Altså, okay, ja.
Så på en måde, det som man kan sige, konspirationsteoretikere gør, det er på en måde, de opretter, kan man sige, en form for fantasi om en netop bogstaveligt talt en konspiration, ikke? Men det vil også sige, i Lacans forstand, en stor anden, som faktisk har en sammenhængende plan med hele verden, og har alle mulige detaljer, der relaterer til mit liv, og hele tiden er ude på at forføre mig, og manipulere med mig, og bedrage mig. Men det, at der i det mindste er nogen, der vil bedrage mig, det betyder det på en måde, at de er interesseret i mig, og dermed, at jeg faktisk eksisterer. Så på en måde bliver det en form for bekræftelse af min egen eksistens, at der er nogen, der er ude efter mig, kan man næsten sige.
Ja.
Og det der, man kan sige, det der det, i en anden forstand, kunne man sige, det traumatiske ved sådan den postmoderne situation, hvis man bare tager den, så at sige, at face value, ikke? Det er på en måde, ligesom man har sagt om Kafkas historie, ikke? At det virkelig traumatiske ved dem, det er ikke, at der er en eller anden byråkratisk supermagt, der er ude på at manipulere os på en eller anden bestemt måde, men det virkelig traumatiske er, at der ikke er nogen traumatisk supermagt, der vil noget bestemt med os. Altså det der, som hedder i Kafkas processen, ikke, at loven modtager dig, når du kommer, og den lader dig gå, når du går, vil gå igen. Ikke? Altså det, at den store anden ikke vil noget med os, det er næsten ubærligt. Det kan vi ikke holde ud. Så hellere opfinde en ond konspiratorisk store anden, som i det mindste giver en eller anden form for sammenhæng.
Og men det er en ond intention, så er det i det mindste en intention.
Heller en ond intention end ingen intention, kan man sige.
Men hvis vi så skal prøve at sætte den ind i den her diskussion af videnskabens faldende autoritet, som rigtig meget konspirationsteori jo også tager udgangspunkt i. Covid var et hoax, og vaccinerne var et hoax, og klimaproblematikken er et hoax, og kønsdiskussionerne, altså det er alt sammen noget forløjet noget. Altså, hvordan kan vi så bæres ad med, ifølge Supancik og måske også ifølge dig, og ligesom genopbygge vores tillid til viden, ekspertise, samtidig med, at vi selvfølgelig anerkender legitime bekymringer om kapitalistiske indflydelse og manipulation, og hvad har vi, fordi det nu er det system, vi
befinder os. Jeg synes virkelig, det er et godt spørgsmål, og noget af det, jeg godt kan lide ved Supancik's bog, det er, at det ikke giver noget. Den ikke giver noget enkelt svar på det spørgsmål. Fordi man i hvert fald, og faktisk i første omgang, forholder sig skeptisk til den umiddelbare tendens, som rigtig mange har i forsvaret for objektivitet, for sandhed, for rationalitet, for argumentation og dokumentation osv. Altså på en måde at forsøge at genskabe tilliden til en stor anden, som sådan en god stor anden, som er for eksempel videnskaben, eller oplysningstiden, eller rationaliteten, som på en måde skaber et billede af for eksempel af videnskaben som en, det man kunne kalde sådan en ubrudt anden, en anden, der ikke mangler, en anden, som vi kan forlade os på, som er tillidsvækkende og autoritativ, og som vi ikke behøver at stille spørgsmålstegn ved, kan man sige. Det er ikke den løsning, Supancik ser som den rigtige, fordi det på en måde netop skaber den form for, hvad kan man sige, blind autoritetstro, eller manglende engagement eller kritisk stillingtagen, som konspirationsteoretikerne sådan set måske har ret i. Det, der så er problemet med konspirationsteoretikere, det er, at de på en måde, der, jeg synes også, hun har en meget fin, enkel, egentlig raffineret, men enkel forklaring af forskellen på sådan det, som hun vil foreslå som vores holdning til videnskaben, og så det, som konspirationsteoretikere gør, ikke? At den måde, som videnskaben fungerer på for os, det er egentlig som en entreprise, en praksis, som vi som offentlighed har eller bør have tillid til, fordi den selv er selvkritisk. Altså hele definitionen på, hvad videnskabelighed er, det er jo på en måde, at den hele tiden stiller sin viden til efterprøvning og til diskussion, ikke? Og det er sådan, det videnskabelige samfund selv fungerer.
Altså, vi er tilbage hos nu gamle Karl Popper, som og nu kan jeg ikke huske, om han er tysker eller østriger, men som jo engang i... Ja. Hvad begyndelsen af det 20. århundrede talte om, det her med videnskabens pligt til at lade sig være falsificerbar.
Ja, netop. Nu kan jeg ikke huske, det er en måde at sige det. Ja, præcis. Det er en måde at sige det på med Popper, ikke? At videnskaben fungerer ved hele tiden at fremsætte hypoteser, som har den kvalitet, at de kan afvises.
Ja.
Og at vores arbejde så består i faktisk at forsøge at afvise både vores egne og andres hypoteser, og hele tiden korrigere vores viden der, hvor den ikke viser sig at holde alligevel. Og
så det er videnskabens sure pligt at prøve at antaste sine egne resultater.
Ja, præcis. Ja. Og Supancik's pointe er, at sådan fungerer videnskab, og derfor har vi tillid til videnskaben. Ja. Fordi vi på en måde eller bør have tillid til videnskaben, fordi vi på en måde tilskriver videnskaben selv den der selvkorrigerende karakter. Det, som konspirationsteoretikere gør, det er, at på en måde, de vender det helt om og siger, jamen, I er alle sammen blinde får, der lader jer styre af en autoritativ kilde, som I tilskriver sandhed og en form for absoluthed, uden at være kritisk over for dem. Det, vi gør, konspirationsteoretikerne, det er, at vi gør det, som videnskaben egentlig handler om. Vi sætter altid alting til kritisk efterprøvning, og vi foretager vores egen research, som man kalder det, ikke? Altså, vi efterprøver alle påstande og ser, om de i virkeligheden holder, og så finder vi altid ud af, at det gør de ikke, fordi der findes uendeligt mange versioner af alt muligt på internettet, bogstaveligt talt, at det er det, der handler om, ikke? Som altid kan give os en forklaring af, at det ikke passer det, som videnskaben kommer og fortæller os.
Men det, så er det faktisk en form for fornægtelse, eller måske ligefrem benægtelse af videnskabens sande væsen, eller egentlige væsen, når videnskaben selv går ind og siger, jamen det er vores job at anfægte det her resultat. Og så kommer der nogle konspirationsteoretikere og siger, er det godt med jer?
Ja.
Gud gør jeg, nu skal vi gøre det for jer.
Vi har nogle andre kilder, der siger noget andet. Ikke? Og man kan jo altid finde en kilde, der mener noget andet, og også en, der har en eller anden form på videnskabelig autoritet. Ikke? Men Supantes pointe er bare, at det er en omvending af, hvordan det, så at sige, det sunde forhold til videnskaben er, ikke? At vi forlader os på den som autoritet, indtil vi ikke kan forlade os på den længere, men i det store hele må vi forlade os på rigtig mange ting, videnskaben siger til os. For eksempel, lad os sige om vacciner. Men på en måde, vi gør det, fordi at vi anerkender og tror på, så at sige, at videnskaben er selvkritisk.
Mm.
Det er dens varemærke, kan man sige. Så derfor er det selvfølgelig også vigtigt for at opretholde en idé om videnskaben, som vi kan have tillid til, at vi faktisk tror på, at den selvkritiske virksomhed er gyldig og stadigvæk fungerer godt, ikke? Og der kan man selvfølgelig have nogle...
At videnskabsfolkene rent faktisk gør det, de siger, de gør.
Ja.
Ja. Jamen, det er jo det, altså. Og så kan man sige, det kan man jo så overføre måske lige frem til politik, ikke? Hvis vi nu tager den slovenske skoles læsning af Lacan og Freud, og så tager det her syn på videnskab, eller tro på videnskab, tillid til videnskab, og fører over i politik. Altså, kan vi så på nogen måde undgå at falde i fælden med enten blind tro på det ene eller det andet, eller sådan kynisk relativisme, og sige, ja, det er ikke op med jer, der lige om lidt viser videnskaben også noget andet, og så falder det hele, alt det vi går og tror, falder på gulvet.
Og der på en måde, det er faktisk, jeg synes, der er ikke sådan en fuldstændig klar manual hos Supancic, som, hvad skal vi så gøre nu? Men der er alligevel en sådan, på en måde relativt beskeden, sådan næsten pragmatisk udgang eller konklusion på det, ikke? at det, som vi egentlig mangler at gøre, det er sådan set at anerkende, at vi ved tilstrækkeligt meget til at for eksempel handle på den viden, vi har. Og på en måde anerkende, at vi ikke behøver hele tiden at eftersøge bedre evidens, flere studier, der viser et eller andet, eller mulige nye opfindelser eller indsigter, eller diskussioner, eller at vi kan være usikre på, at har jeg nu forstået det her helt rigtigt? Kan jeg på en måde måske forvente, at nogen andre vil se det på en anden måde, eller der kan komme et nyt perspektiv på det, jeg har overset osv. Men på en måde tro på, at den viden, vi har, sådan set er tilstrækkeligt grundlag for at gøre noget andet, end at blive ved med at fortsætte, som om ingenting var sket.
Super tanker. Henrik og Carsten og Alenka Supancik og Freud og Lacan og fornægtelse. Fornægtelse af, hvad der lader til at være åbenlyse fakta, som vi imidlertid skyder forskellige trosbaserede eller loyalitets eller trygheds eller hvad ved jeg, baserede væren ind mellem os og dem. De grimme realiteter, man kunne beskylde rigtig mange af os for at skyde videnskaben ind mellem klimaproblemerne og vores handling imod rent faktisk at gøre noget ved dem, som en anden hamster i lommen, sådan som vi hørte Slavoj Žižek fortælle om. Og nogen vil mene, at et antal amerikanske politikere, store dele, godt nok vigende lader det til, at de amerikanske vælgere skyder et eller andet ind mellem sig selv og deres viden om, hvad det er for en verden, de befinder sig i, og hvad der skal til for at løse den, bevæge sig mod et sådan mere velbefindende og tilpas balance. Nu har vi talt en masse om Alenka Supancik, om den slovenske skole, og vi har haft Freud og Lacan i spil. Hvis vi skal prøve at kigge til andre dele af filosofien eller idéhistorien, jeg ved, at Alenka Supancik har arbejdet en del med Immanuel Kant, som du også nævnte i begyndelsen af vores samtale. Altså, hvordan kan de andre der måtte være, hjælpe os med at forstå det her?
Ja, hvis vi starter med Kant, altså så, og Supancics bog om Kant der fra 2000, Ethics of the Real, så kan man sige, at der er på en måde en ret ligefrem forbindelse. Det er det, vi lige snakkede om, tror jeg, at der kalder Supanchits Kants morallov, så vidt jeg husker, for loven om det ukendte. Altså på en måde, det som moralloven er, det er en fordring til os om at handle universelt, altså at følge maksimen, handle således, at du kan vælge, at maksimen for din handling bliver almen lov. Altså det, du lægger til grund for din handling, skal kunne gælde i alle tilsvarende situationer.
Fuldstændig ufalsificerbart.
Ja, det kan man sige, ja, netop. Og på en måde, netop, der er ikke nogen klar manual hos Kant. Der er selvfølgelig alle mulige måder, vi kan forsøge at universalisere vores maksimer og afprøve alle mulige ting, vi gør, om holder det her egentlig. Men i princippet, så er vi forpligtet moralsk af os selv som fornuftsvæsener til at handle på en måde, så vi er sikre på, at det vi gør nu, det er det rigtige at gøre i den her situation. At tage moralloven på os og handle, selvom vi egentlig teoretisk set ikke kan vide, hverken om det vil have de rigtige konsekvenser, som vi måske kunne ønske os, eller om vi egentlig er motiveret af moralloven, eller af nogle skjulte motiver, som, hvad ved jeg, agerighed, eller jalousi, eller at vi vil imponere nogen, eller sådan noget, at der er et eller andet ubevidst, der styrer os.
Vi vil vinde anerkendelse.
Ja. Men ikke just mindre, så skal vi handle, og der er på en måde næsten noget traumatisk ved moralloven i den forstand. Og der siger Supanchit så i sin læsning af Kant oprindeligt der, ikke, at på en måde at afvise moralloven på, det er netop ved at sige, jamen, jeg kan jo ikke tage ansvaret for alt, hvad der sker i hele verden. Det er jo ikke mig, der har lavet terrorangrebet i Israel den 7. oktober. Det er ikke mig, der har bombet i Gaza. Det er ikke mig, der har skabt klimaforandringerne, i hvert fald ikke indhentigt osv. Og det er ikke mig, der kan forstå og styre, hvad vi skal gøre i forhold til Ukraine osv. Så derfor vælger jeg at skyde det fremme, mit moralske ansvar, og sige, det er ikke mit ansvar. Og Supanchit siger faktisk der, det er på en måde, det Kant mener med radikal ondskab. Altså radikal ondskab, det er ikke sådan et eller andet begreb om et uhyrligt, dæmonisk, monstrum, der smadrer det hele. Radikal ondskab er egentlig på en måde bare det at frasige sig sit moralske ansvar og vælge sin egen behagelighed eller sin egen uforstyrrethed, kan man sige.
Men skyder Kant faktisk lidt sig selv i skoen der så og sige, at vi har det kategoriske imperativ, som du lige citerede, at man skal handle således, at det kan gøres til almen lov for noget, alle gør, og så at sige, Det kan ikke lade sig gøre, og så bliver det til ondskab.
Ja, men og det er der et moment, der I faktisk ikke kan, ja, som Supanchit også er kritisk over for der. Men jeg tror, hendes læsning af ham vil så være at sige, at på en måde tage Kant mere alvorligt, og på en måde sige, jamen, han siger for eksempel i et af sine senere værker om religion inden for grænserne af den blotte fornuft, altså at ikke alene skal vi handle, vi skal også være sikre på, at det vi gør er det rigtige. Og det skal vi gøre. Ja. og det er jo på en måde trospørgsmål, ikke? Ja. Men det er igen en måde at sige på, vi er nødt til at tro på, at vi har forberedt os tilstrækkeligt, vi ved tilstrækkeligt meget til, at nu gør vi det her. Mm. Og det skal vi gøre, det er vores moralske pligt, siger Kant. Ikke? Og det kan vi ikke, som Kant siger, i teoretisk forstand bevise, at det er rigtigt. Men ikke desto mindre er vi moralsk og praktisk forpligtet på at gøre det. Og hvis vi nægter at gøre det, så er vi radikalt ondskabsfulde. Så bliver vi bare ved med at blive vores egen malighed og skyder vores moralske ansvar fra os.
Ja. Så er der en anden, lidt senere tysker, Schelling,
ja,
som du også har nævnt. Som
ja, jeg har beskæftiget mig lidt med Schelling i overgang, altså, og det har især Zizek også gjort, ikke så meget Supanchit, men der er i hvert fald nogle formuleringer hos Schelling i Frihedsskriftet, også i den bog, der hedder Weltalter, eller det fragment, der hedder Weltalter, hvor Schelling...
Weltalter, hvad betyder det?
Verdens aldre, altså...
Ja.
Ja, som var et kæmpestort projekt, han ikke fik lavet. Men ja, det skal vi, tror jeg, ikke gå ind i. En stor metafysisk idé om, hvordan hele verdens historie med stort H kan fortolkes. Ikke? Men der er et moment deri, hvor Schelling beskriver, hvordan det at foretage en afgørelse, eller begynde noget nyt, som han også siger, det har altid en karakter af, på en måde, lad os sige det, sådan lidt plat, at springe ud i det. Altså, der er et sted, hvor han siger noget i retning af det her, hvis nogen forbeholder sig retten til at genoverveje deres beslutning, når de skal foretage en afgørelse, vil de aldrig skabe nogen begyndelse i det hele taget. Altså, hvis man hele tiden er indstillet på at betvivle forudsætningerne for, at man har tænkt sig at gøre sådan og sådan, eller synes, det må være rigtigt at gøre sådan og sådan, ikke? Så kommer man aldrig til det punkt, hvor man siger, nu gør jeg det faktisk også.
Så altså, det er sådan en regulær beslutningskvalme, at så bliver man bare sådan... Ja. Jamen, jeg er nødt til at lade der være et lille rum tilbage for, at jeg kan tage fejl, så derfor så lader
jeg
være.
Netop. Ja. Det er et ret godt ord for det, tror jeg, beslutningskvalme. Altså, ja. Det er på en måde at vige tilbage fra at hele tiden finde en ny version af, hvorfor jeg bør være skeptisk over for min egen idé om, hvad der er det rigtige at gøre nu, og så skride over til beslutningen, som altid har en karakter af på en måde at overskride grænserne for, hvad vi kan vide med sikkerhed.
Og for så lige at hive den ind i den samtale, vi har haft om videnskaben, så er den jo faktisk nødt til at sige, ja, vi skal prøve at se, om vi kan falsificere de her videnskabelige udsagn, men vi er også nødt til på et eller andet punkt at sige, nu er det her, vi tror, vi ved.
Ja, præcis.
Eller tror, vi ved.
Nå, og en anden dimension i forhold til videnskaben, det er jo lige præcis, jeg tror også rigtig mange videnskab, eller det ved jeg, altså rigtig mange videnskabsfolk er havnet i en situation over de sidste 3-4 årtier, hvor de med stigende ubehag kan se, at vi ikke kan stole på, at folk i almindelighed, politikere og borgere og vælgere osv., tager konsekvenserne af den viden, vi har stillet til rådighed for dem. Vi er skeptiske, videnskabsfolken, men så tror vi da på, at der er nogen, der siger, nu ved vi tilstrækkeligt til, at vi laver noget om. Hvad skal klimaforskere gøre, når de opdager, det gør de ikke, folk?
Det var simpelthen så langt, som vi nåede i dag, Henrik Øger Bjerre. En fornøjelse, må jeg sige. Tusind tak for at komme her og hjælpe os med at forstå. Ikke mindst slovenske Alenka Sopanciks overvejelser om fornægtelse af deres rolle i vores verden lige nu, men også Freud og Lacan og her til sidst Kant og Schelling. Tak skal du have.
Selv tak.
Og Henrik Øger Bjerre er lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet. Alenka Sopanciks bog, Fornægtelse, en psykoanalyse af nutidens sociale reaktion på traumatiske og foruroligende begivenheder, er udkommet på forlaget Mindspace og er i handlen. Og Dagbladet Information har både et interview med forfatteren og en anbefaling af bogen af dagens gæst Henrik Øger Bjerre. Tusind tak også til dig, kære lytter, for at lytte med. Fornægt ej din lytning eller eventuelle overvejelser om det, du hørte. Du kan i hvert fald gå ind på Facebook, Instagram eller LinkedIn under Carsten Ortmann Radio med ris, ros og eventuelle kommentarer. Eller hvis du ikke bryder dig om at være inde på de sociale medier der, så kan du skrive en e-mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en der, hvor du nu deler sådan noget. Programmet i dag var også i denne uge tilrettelagt og beværet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Up a master plan.